Žoga je okrogla, kolo pa tudi.
Današnji kolesarski podcast snemamo na cilju tretje etape v Idriji, tako rekoč na domačem dvorišču našega nekdanjega poklicnega kolesarja Valterja Bonče, ki je dobil tretjo izvedbo dirke po Sloveniji, letos pa je že 26. Hitro gre do leta, Valter pa je danes tudi naš sogovornik. Lepo zdrav.
Lepo zdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
In kot običajno smo za omizjem tudi reporteri Vala 202 na tej dirki, Matej Hrastar, Jan Grilc in Igor Tominec. Luka Dolar skrbi za spletno podporo, ker smo pač več kot radio, ton pa je domena Staneta Košmrlja Šibice. Današnje teme je odlična forma Italijana Diega Ulisija, ki je novi vodilni na dirki po Sloveniji. Nova selekcija med najboljšimi, po kateri v boju za zmagovalni oder ostaja še 9 imen in pogled na jutrišnjo odločilno etapo, morda je lahko rečemo tudi kraljevska, ki pelje od Nove Gorice do Ajdovščine, vmes pa je najtežji vzpon letošnje slovenske pentlje na predmejo. Diego Ulisi iz moštva Emiratov je po 3 dneh vztrajnosti vendarle uspel. Tokrat je napad in beg uspešno pripeljal do cilja.
Ja, etapa je bila od samega začetka zelo živčna, kar so povedali nekateri kolesarji. Ves čas so se vrstili begi in v prvih 30-40 kilometrih niso bili uspešni, no potem pa smo spremljali beg 4 kolesarjev, tudi 20 slovenskih moštev sta bila vmes Benjamin Hill in David Per. In ko so bili ti kolesarji ujeti, se je potem začel spust proti Godoviču in Idri in na vrhu zadnjega vzpona na Dolah sta pobegnila iz manjše skupine, tista dva, ki sta potem tudi do konca prišla uspešno, sama Diego Ulisi in Aleksandr Vlasov. In tako sta prišla v cilj zmaga za Diego Ulisija, namreč Rus ni bil tako uspešen, ni tako dober na ravnini in je pač moral prepustiti zmago Italijanu, ki je pokazal, da je mora biti najboljši in da ga po 8 letih čaka nova zmaga na slovenskem turu.
Scenarij etape je podoben kot v minulih 2 dneh z eno samo razliko. Tokrat je Ulisi uspešno pripeljal stvar do konca. V prvem delu etape najprej neuspešen pobeg manj znanih kolesarjev, potem zelo nevaren beg nekoliko bolj znanih kolesarskih imen in Ulisi je imel toliko dinamita v nogah, da je 3 dni zapored lahko poskušal in tokrat končno uspel.
Predvsem en trenutek bi izpostavil na tej dirki, ko se je oblikoval ta nevarni beg 4 kolesarjev, torej Ulisija, pa Vlasova, pa Pogačarja in Čavesa. Tisti trenutek, ko se je Ulisi odpeljal nazaj do začelja te skupinice, do Pogačarja, mu nekaj rekel, verjetno skočil bom, greš zraven, Pogačar je samo prikimal in rekel, kar pojdi in takrat se je Ulisi pognal v beg, Vlasov je šel z njim in zelo dobro sta sodelovala. Vlasov si je želel predvsem zmago na gorskem cilju zaradi točkovanja za modro majico, to mu je Ulisi prepustil in potem sta lepo sodelovala še do cilja, kjer si je Ulisi nabral tistih 10 sekund prednosti toliko, da je v skupnem seštevku lahko prevzel vodstvo in to zdaj z 19 sekundami že kar lepo vodstvo pred jutrišnjim usponom.
Eden naših prvih kolesarskih legionarjev v tujini, Valter Bonča, ali vi takole med etapo čutite, kateri beg bo uspešen, kateri ne bo, kako dobro deluje ta vaš kolesarski občutek?
Ja, jaz ponovadi predvidevam že sam, ko si pogledam etapo, kako se bo etapa razvijala. In lahko povem, da sem že včeraj, ko sem gledal traso etape, napovedal, kako se bo dirka razvijala. Klicali so me več ekip, italijanski predvsem, ker direktori ekip so moji bivši sotekmovalci in so me klicali, kakšna je proga. In prav tako se je razvijala, kot sem si predstavljal. Prvi del dirke je bila relativno tista klasična dirka, to se pravi klanec, pobeg ekip, skupine in zadnji del je bil zelo tehničen, veliko vinkov, ozke ceste, spust, vzpon in tam pač pridejo v poštev kolesari, ki imajo moč, ki se lahko vozijo v spredju. Diego Ulisi je že prejšnje dneve pokazal svoje sposobnosti, vedno je bil v spredju, napadal, probal. Danes sem potutno povedal, da bo on zmagal in res je pokazal svojo sposobnosti. Mislim, da je bila ta trasa oziroma krok iz Godoviča proti Idri in nazaj na gore prav pisana njemu. Ne?
Zanimivo je, kljub temu, da je to kratka petdnevna dirka, da je v Lisi napadel že tretji dan zapored. Ponavadi morajo kolesari biti ekonomični s svojimi močmi in napasti takrat, ko je res pravi trenutek v Lisi, pa ima očitno takšne noge, da se lahko to privošči vsak dan.
Ja, on je trenutno res v izvrstni formi. Videli smo že prve dve etape, da je bil vedno v spredju, nadzoroval dirko, pokazal, da ima moč in kolesar, ki ima moč, tudi lahko kontrolira dirko. Tako da mi je bil takoj ostal kot eden od favoritov, čeprav sem si želel, da bi to bil Pogačar, ki je pa že prve etape pokazal, da ni lih tisti najboljši formi. On je pač že začetek sezone bil v izvrstni formi, zmagal dirko, prišel iz kategorijo, niže kategorijo in pokazal, praktično je sam prestopil med drugo kategorijo in nadaljeval svojo zgodbo, ne? To se pravi zmagovalno. Ampak mlad kolesar je in ne smemo preveč pričakovati od njega.
Še vedno pa je šesti v skupnem seštevku in še vedno z vsemi možnostmi tudi za končno zmago. No, mi pa zdaj le prisluhnimo, kaj je po današnji etapi povedal zmagovalec in za zdaj res junak teh treh dni dirke Diego Ulisi.
Le sensazioni oggi erano molto buone, niente, si è provato.
Občutki v nogah danes so bili zelo dobri, zato sem spet poskušal z napadi. Dobil sem prave spremljevalce in napad je tokrat uspel. Predvsem Vlasov je bil pravi partner v begu. V sponu zaključku je bil precej težji kot včeraj, naklon je bil večji, selekcija ostrejša, sam pa sem bil zelo zadovoljen s tem, kako sem se počutil na etapi.
Niente, era molto selettiva e niente, sono molto felice delle sensazioni che ho avuto.
Kakšno je torej mnenje o razmerju moči po treh dneh, ali vsi skupaj menite, da je že ta etapa že pred tisto kraljevsko jutrišnjo pokazala razmerje moči?
Ja, jaz mislim, da je v veliki meri prikazala. Že včeraj smo govorili, da kako bo kaj lahko odločilo danes. Diego Ulisi je v vodstvu, 19 sekund prednosti ima, ni rečeno, da se mu ne more kaj zgoditi. Ne? Ampak jaz mislim, da je če drugega ne prej in danes pokazal, da je najmočnejši kolesar na tej dirki. Pokazalo se je tudi, da ima za seboj zelo dobro ekipo, ki mu bo pomagala in ne vidim veliko scenarijev, po katerih Diego Ulisi ne bi slavil druge zmage na dirki po Sloveniji.
Ja, jaz mislim, da 19 sekund je sicer veliko, ampak hkrati tudi ne, to bi se dalo jutri na klancu spremeniti, ampak ne vidim pa tistega kandidata, ki bi to lahko spremenil. Torej, Tadej Pogačar očitno ne more držati stika z Ulisijem, tudi Chavez. Chavez je danes celo kasneje prišel na vrh klanca kot Pogačar, tako da ne eden, ne drugi očitno nimata dovolj močnih nog, da bi mu lahko sledila. Tako da težko si predstavljam, kdo bi lahko jutri to spremenil, Vlasov tudi najbrž ne, ker to tudi ni njegov končni cilj, tako da mislim, da bo zelo težko, da se bo jutri vrstni red na vrhu premešal, vsaj bistveno ne.
Vsekakor, jaz mislim, da se še zmeri lahko premeša. Nikoli ne veš na etapni dirki, kaj se vse lahko zgodi. Ne? Je pa res, da dirka je zelo kratka. Štiri etape lahko odzamemo zadnjo etapo, ki pač je, bi rekel,
preveč ravninska.
Preveč ravninska in vsi samo čakajo tisti cilj oziroma šprint. Diego Ulisi je pokazal, kot sem rekel, zadnje dneve izredno močno formo in mislim, da zdaj se bo sama ekipa podrejala njemu in bo pač tudi tale klanec, čeprav je dosti daljši, kot je bil danes na gore, podrejala njemu in mu pomagala. Je pa on vseeno, tudi če ni ekstremno gorski vozač, zelo dober v spone in etapa je podobno današnji, to se pravi, da zadnji del etape bo ravninski spust in cilj. Tako se pravi, da mislim, da isti kolesari, kot so danes bili akteri dirke, bojo tudi jutri.
Valter, koliko ste vi še na kolesu in Povejte nam, koliko, kdaj ste nazadnje prevozili te klance, kako dobro jih iz prve roke, iz prve noge poznate?
Ja, jaz trenutno nisem jih najbolj aktiven, čeprav bi rad bil dosto več. Pač sem službeno zelo zaposlen, želja mi je pa te klance, no, ki se jih danes vozil, vozim več ali manj v spuste. Tako da je zelo redko oziroma nikoli ne prevozim navzgor.
Kakšen pa je bil občutek, ko se je danes dirka vrnila v Idrijo po več kot 20 letih?
Želja je bila že lep čas, da bi se to zgodila. Ne? Predn se je pač delala trasa, smo se z direktorjem dirga Bogdanom Finkom z županom pogovarjali, kakšna je realna možnost, da se to zgodi. In zelo vesel sem, da se je to zgodilo, ker kle so res, so kolesarski kraji, ljudje živijo za kolesarstvo, poznajo kolesarstvo, je dost kolesarjev, ki so pač nekaj naredili v slovenskem svetovnem kolesarstvu in tudi dost mladih je k kolesarjo in lepo bi bilo, da bi pač naslednja leta in bil je občutek res posebno.
Vsak dan se naredi nova selekcija na dirki po Sloveniji. Še 9 imen trenutno nekako vidimo dovolj blizu, da lahko posežejo na zmagovalni oder.
Ja, Diego Ulisi je v vodstvu, Aleksander Vlasov zaostaja 19 sekund, no, potem sta pa dva Italijana skupaj, Vendrame in Visconti. Rekli smo, ne, kako se na polovico nekako sekajo po vsaki etapi. Po prvih je bilo 50, nekako v boju še, vsaj teoretično, potem 22, no, zdaj je to deseterica. Sta pa tudi Tadej Pogačar in Jan Polanc še zraven, oba zaostajata pol minute na 6. in 7. mestu. Imamo pa še enega kolesarja, ki je tudi danes dobro oddelal svoje delo v deseterici. Luka Mezgec je še vedno na 10. mestu, 2 minuti in 11 sekund zaostaja za vodilnim Diegom Ulisijem in glede na to, da je včeraj govoril, da nikakor ne bo branil zelene majice, se je danes zelo dobro odrezal.
Rad bi povedal še to, da sem v cilju govoril z najstarejšim kolesarjem, to je
Davide
Rebelin. Mi dva sva tudi nekaj skup kolesarla in mi je povedal, da kolesari, ki so vozili Giro, so bistveno hitrejši, močnejši in to je zelo pač podatek, ki mogoče lahko v jutrišnji etapi nekaj pomeni. Mlajši kolesari, kolesari, ki niso bili toliko aktivni zadnji mesec, mogoče se že pozna utrujenost, jutri pa bo pri teh kolesarjih se pokazala, kaj je moč.
Še ena zanimiva stvar, v prvi peterici je le Ulisi iz ene izmed ekip svetovne serije, torej iz največjih ekip. Vsi ostali prihajajo iz manjših ekip, večinoma italijanskih oziroma ene ruske, tako da, pa tudi izraelske. Tako da zelo zanimivo, da so se tudi kolesari iz manjših ekip prebili povsem v spredje.
Vrstni red se nekako začenja že kar oblikovati in se bo dokončno izkristaliziral jutri. Tadej Pogačar pa je po pričakovanjih po današnjem dnevu najboljši Slovenec, torej na 6. mestu v skupnem seštevku 30 sekund za Ulisijem in prisluhnimo, kaj je on povedal po današnji etapi. Že v prejšnjih dneh pa smo poudarjali, da je res velik ekipni človek.
Tadej Pogačar, čestitke za današnjo etapo. Vaša ekipa je zagotovo zelo zadovoljna. Kaj pa vi s svojim rezultatom?
Ja, jaz sem zadovoljen. Danes ne bi mogel biti boljši. Majico smo dobili in tudi Jan in jaz v spredju, tako da kar uredno za nas.
Kakšna je bila tista hitra izmenjava z Diegom, ko je on potegnil naprej?
Ja, imeli smo plan, da napadamo v zadnjem kilometru, ampak sem rekel Diego tu, če se on bo čiti bolje, da ne kar on napade, ker smo bili sam 4 in sem vedel, da bo naredil še večjo selekcijo in uspel mu je, na koncu še napadel Vlasova in vzel zeleno majico, tako da super.
Pred nami je jutrišnja 4. etapa, ki ji ponavadi rečemo tudi kraljevska, torej sobotna etapa dirke po Sloveniji. Tokrat bo bolj odločilna kot kraljevska, kajti ne pelje prav visoko, 902 metra na predmeji bo najvišja točka letošnje dirke. Valter Bonča, vi ste že prej omenili, da vas tisti iz kolesarske karavane nekdanje, ki so zdaj športni direktori, kličejo za informacije in zagotovo vas bodo tudi pred to odločilno etapo. In kaj jim boste povedali o treh gorskih ciljih na Krasu, najprej in potem na tem najtežje kategorije na Predmeji?
Ja, jutrišnja etapa je sam zaključek je podoben današnji. To se pravi vzpon, ravnina oziroma bi rekel, kot mi pravimo, kolesari, hupseri, spust cilj. Ne? In jutri bo podobna stvar. Res pa je, da bo že pred samimi vzponi že bilo kar dost klanca. Ne? Sicer jaz ne vem točno, kakšna je višinska razlika vseh teh oziroma koliko bo vsega skupaj klanca, ampak mislim, da bo na kolesarjih že do Ajdoščine pred vzponom na Predmejo pustilo kar nekaj utrujenosti in verjetno bo dost hitreje se že razdelila tista vodilna skupina oziroma tistih par kolesarjev, ki bojo tudi prišli skupaj do cilja. Ponavadi na take vzpone zmere potegne nekdo oziroma pride na vrh nekdo, ki je dost močnejš od skupine, ampak ga kasneje ulovijo in pridejo skupaj do cilja. Tako da mislim, da do cilja bo prišla manjša skupina, podobno kot danes, čeprav ni je Ulisje sam prišel cilj, ampak jutri pa mislim, da bo prišla manjša skupina in bo odločil šprint, kjer mislim, da je Ulisje spet tist glavni favorit za zmago. Dober je vzpone, držo bo, ima rumeno majico, kar pušča psihološko prednost na, glede na ostale in tudi v šprintu se mu ne bo treba bati ostalih gorskih vozačev.
Ja, rumena je v Sloveniji zelena. Kaj praviš ti, Jan, glede jutrišnje?
Ja, mislim, da Diego Ulisse jutri ne bo več napadal, da bo le kontroliral situacijo. Mislim pa, da bo bolj zanimiv morda tisti boj, če bo ta boj sploh še obstajal za majico za zmagovalca na gorskih ciljih. Torej, če bo kdo poskušal vzeti modro majico Vlasovu.
Ja, Fausto Masnada in Esteban Chavez se bosta verjetno še borila, za, da bi presenetila Diego Ulissija, gotovo pa bo na tem zadnjem klancu na Predmeji močan faktor Aleksander Anatoljevič Vlasov.
No, pa bom jaz še malo obrnil napovedi in rekel, da bo Tadej Pogačar jutri s pomočjo Jana Polanca našel najboljše noge v tej petdnevni dirki in da mu tudi v moštvu Emiratov ne bodo zamerili, če bo pustil za seboj Diega Ulissija. Ampak, kot sem že omenil, najprej v naših podcastih napovedujemo in potem analiziramo, zakaj se je nekaj zgodilo drugače.
Žoga je okrogla. Kolo pa tudi.